Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștină română din Hollywood, Florida, în data de 1 iulie 2012. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Subiectul mesajului: Vindecarea bolnavilor, parte din temelia misiunii bisericii. Iacov, capitolul 5, de la versetul 14 la 16. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu delemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însântoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amen. Mariana din nou a fost inspirată cu această cântare și anume: O, ce dulce nume Iisus, ranele cum vindecă. Și aici suntem, la Iacov, capitolul 5, versetele 14 la 16, despre vindecarea în numele lui Iisus Hristos. Prin anii 70 eram student și am venit pentru prima dată în contact cu ideile carismatice. Erau noi, erau îndrăznețe, promiteau umblare prin credință deosebită, care era însoțită de semne, minuni și puterile veacului viitor, și eram interesat de aceste daruri spirituale. Accentul pe care îl aduceau cei cu care m-am întâlnit atunci erau în special vorbirea în limbi, dar nu numai vorbirea în limbi. Pe mine mă interesa altceva, așa nume, vindecarea bolnavilor. Eram student la medicină, mă pregăteam pentru viața de slujire a celor bolnavi, și eram așa de dornic să știu cât mai mult despre darul vindecărilor și să combin în viața de medicină nu doar partea științifică, fizică, materială, ci partea aceea supranaturală, spirituală. De aceea am citit toate cărțile care îmi cădeau la îndemână cu privire la modul cum se poate obține darul vindecării și modul cum să face vindecarea. Numai că experiența mea n-a fost una dintre cele mai strălucite. Dumnezeu mai degrabă mi-a dat darul de evanghelist decât darul de vindecător. Poate atunci eram frustrat, dar uitându-mă acum retrospectiv, îi mulțumesc Dumnezeu pentru darul pe care El a găsit cu cale să mi-l dea. Mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu nu ne face după ceea ce cerem noi, ci ne face după bogățiile infinite ale dragostei Lui. Și țin minte că în timp ce studiam aceste cărți, dintr-o nouă perspectivă, unul dintre textele de bază folosite era textul acesta din Iacov, capitolul 5, versetele 14 la 16. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme prezbiterii biserici, să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn și rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însămătoșa și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ce text mai clar vrei să ai pentru faptul că darul vindecării operează și astăzi în Biserica lui Iisus Hristos? Poate fi un text mai autoritativ, convingător, poate fi un pasaj mai limpede decât pasajul acesta, cum trebuie să acționeze biserica în momentul când are membri bolnavi? Nu ai nevoie numai de daruri supranaturale, darul de tămăduitor. Ce ai nevoie de ce? De prezbiterii bisericii, care nu trebuie să fie neapărat oameni cu daruri speciale, ci care să își ia autoritatea și făgăduințele lui Dumnezeu în serios, indiferent de faptul că ai dar sau nu ai dar. Dacă este rugăciune cu credință din partea prezbiterilor, poți să aducă vindecare pentru membrii bolnavi din biserică. Câte frământări lăuntrice mi-a produs acest text? Pentru că biserica noastră era probabil una dintre cele mai bune biserici din țară, biserica numărul 2 din Oradea, unde era loc trezirea spirituală, în care sute și mii de oameni se mântuiau, în care ne rugam și pentru bolnavi, unii se vindecau, dar cazurile speciale pe care le-am avut nu s-au rezolvat. În perioada aceea de trezire spirituală era una dintre cele mai prețioase dintre tinerele bisericii noastre, Mimi Bartoș, căsătorită doar de câteva luni de zile și în timp ce era gravidă cu Filip, a fost diagnosticată cu boala Hodgkin. Și Mimi Bartoș avea un glas inegalabil de privighetoare. era folosită la evanghelizări, era folosită în misiune. Mimi Bartos și Emil Bartos au fost copiii cei mai dedicați ai bisericii. Emil Bartos spunea poezii ca nimeni altul și Mimi Bartos cânta. O echipă formidabilă în misiune. Și dacă biserica noastră s-a rugat pentru cineva, pentru vindecare, a fost pentru Mimi Bartos. Și după câțiva ani de zile, cred că 5 ani de zile de luptă cu cancerul, până la urmă Mimi a murit. Și Filip a rămas fără mamă. Acest text produce așa de multă perplexitate în noi, de modul cum trebuie înțeles și de modul cum trebuie aplicat. Și textul acesta a fost unul dintre textele cele mai controversate de-a lungul istoriei bisericii. În secolul al III-lea, datorită acestui text, era o practică curentă ca bolnavii să fie unși cu un de lemn de către prezbiterii sau episcopii regiunii și să se roage pentru vindecarea lor. În secolul al X-lea, practica ungerii trebuia făcută numai de preoți sau de episcopi. În secolul al XII-lea, această practică a devenit ceea ce se numește ultima ungere sau sacramentul pentru cel mort. Era rezervată numai cei care erau în pragul morții. În Biserica Catolică, în secolul al XIII-lea, ungerea bolnavului cu un de lemn devine un sacrament al Bisericii Catolice. Și Conciliul de la Trent, 1560 și ceva, promulga anatema peste oricine contesta ultima ungere ca și un sacrament instituit de Hristos și promulgat de fericitul Apostol Iacov. Sau oricine neagă că ultima ungere nu poate oferi iertare și mântuire pentru cel care îi se administrează. La fel, oricine contestă că bătrânii din textul lui Iacov nu înseamnă un preot ordinat sau un episcop, să fie anatema. Conciliul de la Vatican al II-lea continuă să trateze acest text ca și text de bază pentru acest sacrament, ultima ungere, și trebuie să fie oferit pentru cei care sunt pe patul morții sau pentru cei care sunt într-o condiție iminentă a morții. Pericol de moarte iminent. Dar el poate fi administrat și altor credincioși în suferință. Asta este ce avem pe de o parte. Evoluția interpretării acestui text de către Biserica Catolică. Cum a fost interpretat acest text de către bisericile protestante sau neoprotestante? În ultima sută de ani, textul acesta a fost din nou redeschis și în anumite biserici, mai ales în mișcarea penticostală și carismatică, textul acesta este unul dintre textele de bază când este vorba despre cum se administrează vindecarea în biserică. Recent am văzut programe la televizor care fac reclamă la uleiul din Țara Sfântă. Ulei special, frumos mirositor, în sticluțe foarte frumos ornamentate, ca să zic că uleiul acesta este special, nu plecați de acasă fără acest ulei. Vindecătorii, prin credință, afirmă că orice boală la un credincios este vindecabilă prin rugăciune și prin ungere. Sunt alți protestanți care, uitându-se la acest text, încearcă să găsească interpretări și corectări la fiecare cuvânt din acest verset. Este vorba de o vindecare fizică sau este vorba de o vindecare spirituală? Este aici garantată vindecarea pentru orice boală fizică? Nu contează ce este? Și unul dintre cei mai bine cunoscuți predicatori americani, John MacArthur, încearcă să dovedească că de fapt aici nu este vorba despre boala fizică sau despre vindecarea fizică, ci este vorba de o boală sufletească. Și credincioșii suferă din cauza încercărilor credinței și de aceea se asistă doar vindecarea sufletească pentru persecuțiile și dificultățile prin care au trecut și nu asigură vindecarea trupului. El apelează la context și arată că nu este vorba de boală fizică, ci de încercări care vin din cauza credinței și apoi el spune că cuvintele folosite de bolnav a se însănătoșa sunt luate la modul simbolic, nu la modul literar. Este o încercare de a apăra textul în fața realității că nu toți bolnavii sau foarte, foarte puțini bolnavi se vindecă după ce se roagă prezbitere și fac rugăciune cu îndelemn. Și este încercarea de a apăra textul acesta de faptul că nu este aplicat astăzi sau este aplicat cu așa de puțin succes astăzi și atunci hai să vedem ce ar trebui să spună textul acesta. Aici suntem la unul dintre cele mai controversate texte din întreaga Scriptură și cu siguranță unul dintre cele mai controversate texte din Epistola lui Iacov. Cum să înțelegem acest text? Ca și Biserica Catolică sau ca și cei care au spus darurile spirituale au încetat, astăzi nu mai au loc minuni, foarte, foarte rar, dar nu putem să luăm textul acesta și să facem el practică curentă în mileniul al treilea, ceva care era poate făcut în primul secol, dar nu în mileniul al treilea. Este foarte ușor să contestăm interpretarea Bisericii Catolice, și anume că acest text este rezervat numai pentru cei muribunzi și nu se aplică și celorlalți credincioși care sunt bolnavi. Pentru că e clar că textul acesta se referă la dacă este vreunul printre voi bolnav. Nu pe moarte, asta nu înseamnă că nu ne rugăm pentru cineva care oricum moare. Nu cred că textul acesta are vedere oameni care sunt în ghearele morții, ci cred că textul acesta se referă la credincioși care sunt bolnavi și care au nevoie disperată de rugăciunea prezbitelor cu credință, cu mărturisirea păcatelor, pentru a fi vindecați acum, fizic. Pentru ce? Pentru că chiar dacă John MacArthur încearcă să facă tot felul de piruete lingvistice, hermeneutice și teologice, că e vorba de altceva, întotdeauna, în practica medicală, în Vechiul și Noul Testament, se folosește ungerea pentru vindecarea fizică, nu pentru vindecarea spirituală. Ungerea cu ulei nu se face pentru faptul că ai o frică sau ai o neliniște spirituală, ci că ai o boală. Isaia 1:6. Din tăli până în creștet nimic nu este sănătos, ci numai răni, vânătăi, carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Ungerea cu un de lemn era una dintre practicile așa de consistente în tratarea bolilor fizice, a rănilor. Luca 10:33. Dar un samaritian care era în călătorie a venit la locul în care era el, când l-a văzut i s-a făcut milă de el, s-a apropiat, i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. Asta era practica, să-i curăți rănile cu vin și să le ungi cu un de lemn. Marcu 6:12. Ucenicii au plecat și au provit Evanghelia, scoteau mulți dragi și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Deci nu putem să acceptăm această încercare, că textul acesta vorbește despre boala sufletească, nu despre boala fizică. E clar că ungerea cu un de lemn era parte din procesul medical, terapeutic, care era la dispoziția celor din Antichitate. Când Iisus Hristos îi trimite pe cei 12 în misiune, 2 câte 2, le dă instrucții cum să facă misiunea, dar nu le dă instrucție să-și ducă sticluța cu un de lemn, să facă ungere. Nu le spune. Ei fac, pentru că asta era practica medicală curentă, dar nu o fac ca și un răspuns la instrucția lui Iisus Hristos. Deci, acest text nu cred că se referă la muribunzi. Și textul, în același timp, nu cred că se referă la bolile sufletului, produse de încercări prin credință. Și acest text cred că se referă la cei bolnavi fizic, care erau încercați nu doar prin persecuția credinței, și încercați și prin suferințele trupului. Oameni care își doreau și așteptau o intervenție supranaturală din partea lui Dumnezeu, ca să îi vindece acum, nu să îi vindece la lumea de apoi. Cât de mulți credincioși nu trec și astăzi prin aceleași încercări agonice? Unii sunt cu boli cronice de ani, de zile, de decade și medicina nu poate să facă nimic pentru ei, nici biserica nu poate face nimic pentru ei, nici Dumnezeu nu are nicio soluție pentru ei. Mi se pare patetic. Nu cred că asta este mesajul pe care l-are Scriptura pentru noi. Pentru că vindecarea prin puterea lui Dumnezeu, a fost totdeauna parte din privilegiu special al poporului lui Dumnezeu. În momentul când poporul lui Israel a fost scos din Egipt, el a fost dus la apele amare și acolo i-a vindecat de toate bolile lor. Dumnezeu se numește Dumnezeu care vindecă. Jehova Rafa. Eu sunt Dumnezeul care te vindecă. Asta este una dintre trăsăturile esențiale ale lucrării pe care Dumnezeu face. El vindecă poporul său. Binecuvintează suflete pe Domnul. Și tot ce este în mine să binecuvinteze numele tău cel sfânt. El îți iartă toate păcatele tale. El îți vindecă toate boalele tale. El te ridică din locuința morților. De aceea a spune că asta a făcut Dumnezeu în trecutul istoriei, în Vechiul Testament, a făcut și în Noul Testament, dar mai face astăzi, este ceva absolut greșit în interpretarea aceasta, în a-L dezbrăca pe Dumnezeu de autoritatea și puterea Lui de a face și astăzi semne și minuni, așa cum a făcut și în vechime. Psalmul 30. Te înalți, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrășmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Doamne, tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului, cei iubiți pe El, măriți prin laudele voastre numele Lui, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața, seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Când îmi mergeam bine, ziceam, nu voi clătina niciodată, dar prin bunăvoința ta m-a așezat să-i pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând, Doamne, ce vei câștiga să îmi verzi sângele? Și mă pogor în groapă. Poate țărâna să te laude? Poate să vestească ea crâncioșia ta? Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine și mi-ai prefăcut tânguierele în veselie. Mi-ai dezlegat sacul de jale și mi-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu purul te voi înălța. Din ce cauză gura mea să nu stea mută, ci să laude pe Domnul, eu purul te voi înălța, pentru că am strigat către tine și tu m-ai vindecat. M-ai vindecat. Mi-ai scos sufletul din locuința morților. Asta este ceea ce găsim în Vechiul Testament. Și în mandatul pe care îl dă Iisus Hristos înainte de ridicare la cer, bisericii, El spune următorul lucru. Marcu 16 cu 15. Ultimele cuvinte ale Iisus Hristos înainte de a se despărți de biserică. Duceți-vă în toată lumea și proroiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și va boteza va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci. Vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma și își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. După ce Iisus a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Ei au plecat și au prăvit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Mergeți și predicați Evanghelia, mergeți și scoateți afară dracii, mergeți și vindicați orice fel de boală și neputință și Dumnezeu însoțea predicarea Evangheliei cu aceste semne în lucrarea lor. Nu-i așa că experiența noastră este așa de diferită de ceea ce este normalitate pentru poporul Dumnezeu atât în Vechiul Testament și în Noul Testament? Semnele acestea sunt așa de evidente pe pagina Scripturii, dar sunt așa de absente în creștinismul contemporan? Faptul că semnele acestea sunt lăsate de Iisus Hristos și faptul că ele nu se manifestă de-a lungul secolelor, mulți învățători și teologi găsesc că textul acesta din Iacov, textele acestea din Marcu sau din Matei sau din Evanghelii nu pot fi luate în prezent la modul literar, ci trebuie interpretate în alt mod, o evadare de sub incidența și radicalismul pe care aceste pasaje ne învață. Și argumentele pe care le folosesc cei mai mulți în a justifica că astăzi nu mai sunt minuni, nu mai sunt vindecări, Dumnezeu nu mai lucrează așa cum a lucrat în urmă cu mii de ani, sunt acestea. Ne-am uitat joi seara la situația în care 9 dintre ucenici se luptă cu toată puterea lor ca să scoată afară un duh necurat și să vindece un băiat care este bolnav de epilepsie și nu pot. Ai văzut? Dacă apostolii care au primit direct din partea lui Iisus Hristos putere de a scoate dracii și de a vindeca orice fel de boală, au asemenea problemă, păi unde suntem noi? Așa că ce-i de mirare? Sau Timotei, ucenicul cel mai dedicat pe care l-are Pavel, suferă din pricina deselor îmbolnăviri de stomac și marele apostol Pavel nu-l poate vindeca pe ucenicul lui favorit. Înseamnă că nu e chiar așa de simplu. A trecut perioada aceea în care să se facă minuni și semne atunci când ne rugăm. Un alt caz, pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Unul dintre colaboratorii de bază lui Pavel îl lasă bolnav în Milet. Pavel însuși are o problemă foarte serioasă. El a primit revelații speciale din partea lui Dumnezeu și în urma acestor revelații, dintr-o dată, a primit un sol în carne, probabil o boală fizică. Nu știm exact ce. El s-a rugat de trei ori și nu de trei ori a spus, Doamne, vindecă-mă, nu s-a întâmplat, Doamne, vindecă-mă, nu s-a întâmplat, ci cred că au fost sesiuni, sesiuni de rugăciuni, de zile, de post. Și Dumnezeu, de fiecare dată, zicea, harul meu îți este de ajuns, pentru că puterea mea în slăbiciune este făcută de sfârșit. Epafrodit era aproape de moarte când era împreună cu Pavel. De aceea, unde suntem noi? Hai să vedem cum am putea să înțelegem această problemă așa de perplexă a bolii, a suferinței și a vindecărilor pe care le citim pe paginile Scripturii. Pentru a nu fi exaltați ca și unii care zic orice boală este vindecabilă și atunci când nu se întâmplă intrăm în depresie și producem în alții multă confuzie și disperare, pentru a nu ne văduvi de darul pe care Dumnezeu îl dă și astăzi poporului său și anume eu sunt Jehova Rafa, Dumnezeul care te vindecă și să nu fie între noi mulți bolnavi, neputincioși și mulți să moară din cauza bolilor, de aceea aș vrea să ne uităm la textul acesta din cauza complexității pe care o implică boala și suferința umană. De aceea e nevoie de o perspectivă mai largă, mai amplă și mai penetrantă a ceea ce înseamnă boala, suferința, necazul la nivelul personalității umane. În momentul când ne uităm la modul cum Iisus Hristos a venit să-și facă lucrarea, a venit și a fost botezat de Ioan în Iordan, după aceea a fost mânat de Duhul în pustie, după ce a plecat din pustie, Marcu 4:23, el străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, provăind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice fel de boală și neputință, care era norod. Și s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la ei pe cei ce sufereau de ferite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănoși și ei îi vindeca. Asta este descrierea sumarizată a ceea ce face Iisus Hristos când vine ca și mântuitorul lumii care a venit să-și trăiască viața lui de om și să aducă împărăția lui Dumnezeu. El a venit și a predicat Evanghelia, vine și vindecă boala și neputința, vine și scoate afară dracii. Marcu 1:34, el a vindecat pe mulți bolnavi care pătimeau de felurite boale și de asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoștea. Asta este ce face Iisus Hristos. Ca și puncte centrale, strategice, cruciale ale misiunii lui. Predică Evanghelia, scoate afară dracii și vindecă orice fel de boală și neputință. Ceea ce fac cei 12 ucenici pe care i-a luat cu sine după ce i-a instruit, în Matei, capitolul 10, le poruncește să facă același lucru. Ar fi absurd ca ucenicii care au stat în atelierul de formare a lui Iisus Hristos să facă altceva. Să facă ce? Tâmplărie? Să facă agricultură? Să facă business? Să facă altceva? Nu! Au făcut ceea ce făcea Iisus Hristos. Asta înseamnă ucenicul. Să facă ceea ce face maestru, meșterul lui. Matei 10:11. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și neputință și pe drum să provăduiți și să ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată dați. Asta este ceea ce fac cei 12. Exact ce face Iisus Hristos. Predică Evanghelia, scot afară dracii și vindecă orice fel de boală și orice fel de neputință. Nu doar cei 12 sunt chemați să facă lucrul acesta, Și apoi Iisus Hristos, după ce cercul de ucenici se lărgește, ajung la mai mulți, ia dintre ei 70 și pe cei 70 îi trimite cu aceeași misiune. Luca 10:1. După aceea Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi către doi prin cetățile și locurile unde aveau să treacă, să vindecați pe bolnavi și să ziceți: Împărăția Dumnezeu s-a apropiat de voi. Cei 70 s-au întors plini de bucurie, au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și el spune: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va putea vătăma. Totuși, nu vă bucurați de faptul că dracii vă sunt supus, ci bucurați-vă de faptul că numele voastre sunt scrise în ceruri. Același lucru. Cei 70 îi trimite să prădească Evanghelia, să vindece bolnavii și să scoată afară dracii. Și în momentul când se întorc înapoi și dintr-o dată văd că dracii o iau la fugă, în momentul când ei, în numele Hristos, scos afară dracii, sunt plini de bucurie. Și Iisus Hristos le corectează motivele de bucurie. Excelent! Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer datorită lucrării voastre. A căzut domnia și stăpânirea lui din cauza faptului că voi ați mers și l-ați pus pe fugă. Dar nu vă bucurați că dracii vă sunt supuți, ci bucurați-vă mult că numele vostru este scris în ceruri. Deci, misiunea lui Iisus Hristos este o misiune întreită. El predică Evanghelia, el vindecă bolnavii și scoate afară duhurile necurate. Ăstea nu sunt lucruri accidentale. Ăstea nu sunt apendice ale misiunii lui Iisus Hristos, ci ăstea sunt lucrurile centrale. Aceste lucruri sunt poruncite apoi să fie făcute de biserică. Iisus s-a apropiat de el și a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Deci, predicarea Evangheliei, scoaterea afară a durilor necurate și vindecarea bolnavilor sunt pietre de temelie a misiunii lui Iisus Hristos, a misiunii bisericii. Și aceasta trebuie să fie esențial și pentru biserica de astăzi. Nu poți să miști pietrele de temelie de la o casă. Dacă miști pietrele de temelie de la o casă, hurui întreaga clădire. La fel, nu poți să scoți din temelia bisericii două dintre pietrele fundamentale pe care le-a pus Iisus Hristos și să mai ai aceeași biserică. Nu se poate. Pentru a avea biserica lui Iisus Hristos, biserica aceasta stă pe aceste pietre de temelie, a ceea ce trebuie să predice și ceea ce trebuie să facă. Predicarea Evangheliei, scoaterea afară a demonilor și vindecarea bolilor trebuie să fie întreg arsenalul bisericii de a-și împlini misiunea. Mesajul lui Iisus Hristos n-a fost niciodată abrogat sau desfințat, ci altceva face ca aceste lucruri să le vedem așa de rar și de sporadice. Nu pentru că ele nu erau intenționate să fie până la sfârșitul viacului și la capătul pământului. Nu din cauza aceea, ci este altceva care este cauza pentru care noi nu trăim asemenea vremuri în bisericile noastre. Ce tragic că biserica numai după 2000 de ani realizează cum trebuie să opereze biserica și că este așa o diferență între biserica primară și biserica contemporană. Nu cred că este un faliment din partea puterii lui Dumnezeu de a-și susține biserica și astăzi cu aceeași putere supranaturală, ci este altceva ce face ca biserica să nu-și poată împlini misiunea și rolul pe care Dumnezeu l-a dat să se adreseze la cele trei elemente care îs necesare atunci când vine împărăția lui Dumnezeu. Când cei 9 ucenici se luptă din răsputere să scoată un drac dintr-un copil, au primit înainte autoritate de la Iisus Hristos să scoată afară dracii, să vindece orice fel de boală și neputință. Și au falimentat. Și în momentul când ucenicii realizează falimentul lor, vin la Iisus Hristos și nu încearcă să răstălmăcească cuvintele lui Iisus Hristos și îl întreabă pe Iisus Hristos următorul lucru: noi de ce n-am putut face? Și asta este ceea ce trebuie să facă Biserica lui Hristos în prezent. Doamne, noi de ce nu putem face? Țineți minte când o celebritate a vizitat Vaticanul. Papa l-a condus și a arătat frumusețile, bogățiile și tezaurul pe care l-are Vaticanul. Și mai în glumă, mai în serios, când a intrat acolo și a arătat frumusețile, a zis: îmi pare rău, dar noi nu mai putem spune ca și Petru, aur și argint nu am. Și comentariul celui care era vizitator a zis: da, dar nici nu mai puteți spune ca și Petru, în numele lui Hristos îți spun, ridică-ți patul și umple. Și noi ne întrebăm de ce? Asta este ceea ce trebuie să fie întrebarea legitimă noastră, nu să încercăm să facem piruietele hermeneutice care să justifice de ce asta nu se întâmplă, ci să îl întrebăm pe Iisus Hristos întrebare pe care au întrebat-o ucenicii. Noi de ce n-am putut face? Noi de ce nu putem face ceea ce a făcut biserica primară? Asta este întrebarea legitimă. Și dacă ne uităm puțin la răspunsul pe care îl dă Iisus Hristos, răspunsul este același și pentru noi. O neam necredincios și pornit la rău, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi. Și apoi continuă, din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat, vă spun că dacă veți avea credință cât un bob de muștar, a zice muntele acestuia, mute de aici, acolo, s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință, dar acest soi de dragi nu iese afară decât post și cu rugăciuni. Sunt câteva lucruri care le subliniază Iisus Hristos de ce ucenicii n-au putut să vindece. Nu din cauza faptului că puterea lui Dumnezeu a fost retrasă sau Dumnezeu așa schimba metoda, ci problema nu este cu Dumnezeu, problema este cu noi. Și care sunt elementele pe care le prezintă Iisus Hristos că trebuie corectate? Este vorba de lipsa de credință, lipsa de curățenie a inimă sau neprihănire, este lipsa de rugăciune și este lipsa de post. Patru lucruri. Patru lucruri le subliniază Iisus Hristos pentru care ucenicii nu pot să scoată afară un drăgușor, cu toate că erau nouă. Și sunt ucenicii, sunt apostoli. Patru lucruri. Marcu 9, cu 23. Iisus a răspuns: tu zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Asta este afirmația lui Iisus Hristos. Nu este afirmația unui teolog, a unui învățător care interpretează cu limitările lui, atât intelectuale, cât mai ales limitările lui morale și spirituale, textul Scripturii, ci este Iisus Hristos care spune: toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Unde stăm? Pe ceea ce spune Iisus Hristos sau spun ceilalți învățători și teologi ai bisericii? Apoi, Iacov 5 cu 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui păcătos, a celui neprihănit. De ce astăzi nu se întâmplă în bisericile noastre semne, minuni, scoaterea afară dracilor și vindecarea de moarte și neputință? În primul rând, lipsa credinței. Lipsa credinței. În al doilea rând, lipsa neprihănirii. Lipsa unei vieți curate, sfinte. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. În al treilea rând, acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune. Nu faptul că spui o rugăciune de pe buze, ci rugăciunea aceea, așa cum spune Biblia despre Iisus Hristos, El se ruga cu strigăte mari și lacrimi. Rugăciune adâncă, rugăciunea inimii. Și apoi cu post. Oameni care să știe să postească și să miște lucrurile prin puterea pe care o dă această combinație de forță atomică, rugăciunea și postul combinate împreună. Deci asta cred că este modul cum trebuie să ne apropiem de acest text. Sunt teologi de primă mână care spun textul acesta este literal, este simplist, a fost valabil în urmă cu 2000 de ani, dar nu putem să aplicăm textul acesta în mileniul al treilea. Normal. Nu putem să așteptăm ca astăzi creștinismul să fie supranatural. Noi ne urtăm la normalitatea creștinismului, la ceea ce este anormal de 2000 de ani. Creștinismul este eminamente supranatural. Este împărăția lui Dumnezeu care invadează împărăția păcatului și a morții și invadează istoria. Și El a venit ca să recorecteze toate deficiențele și tot ceea ce păcatul a stricat în lume. De aceea, textul acesta trebuie înțeles în complexitatea, în faptul că boala este multifactorială. nu doar unifactorială și dacă dăm cu lei, dacă spunem rugăciune, lucrurile se rezolvă. E mult mai complex. Și faptul că este complex nu înseamnă că textul acesta nu trebuie să-l abordăm cu toată seriozitatea, competența, spunem, Doamne, unde greșim și ce-i de făcut, cum trebuie să ne corectăm atitudinea și poziția. Boala nu a fost parte din ordinea originală a creației. În momentul când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut ființă trinitară, după chipul și asemănarea Dumnezeu. L-a făcut duh, l-a făcut suflet și l-a făcut trup, care erau integrați într-o unitate inseparabilă. La nivelul duhului sau spiritului, omul era sfânt, la nivelul sufletului, omul era satisfăcut, împlinit și fericit și la nivelul trupului, trupul era sănătos, fără boală și neputință. Și asta a fost designul original pentru om. În momentul când Dumnezeu spune să nu cumva să mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că în momentul când vei mânca din el, vei muri negreșit. Și moartea înseamnă moartea la nivelul spiritului, la nivelul sufletului și la nivelul trupului. Și dacă avem în prezent boala, este din această cauză, din cauza faptului că a venit păcatul în ființa umană și păcatul a dus această totală depravare a spiritului, a sufletului și a trupului omului. După cum s-a întâmplat atunci, se întâmplă și astăzi. Primul care a fost afectat de căderea omului în păcat a fost spiritul omului. Spiritul omului a devenit păcătos și Duhul Dumnezeu l-a părăsit. Și în momentul când l-a părăsit, dintr-o dată s-a uitat, slava lui Dumnezeu s-a dus, Dumnezeu nu a putut sta împărtășit cu omul și s-a văzut gol. Până atunci era îmbrăcat cu ce? Cu lumina, lumina lui Dumnezeu. Nu avea nevoie de haine, era îmbrăcat cu lumina glorioasă a lui Dumnezeu. Dar în momentul când a păcătuit, Spiritul lui Dumnezeu s-a desprins și spiritul lui a murit în momentul acela. Moartea la nivelul spiritului nu înseamnă încetarea funcțiilor de existența spiritului, ci înseamnă separarea spiritului de Dumnezeu. La nivelul sufletului, citim că sufletul s-a degradat, s-a îmbolnăvit de-a lungul zecilor și sutelor de ani. Toate gândurile omului erau îndreptate spre păcat și spre deșertăciune, decadență. Ultimul care a fost afectat de căderea omului în păcat a fost ce? Trupul. Trupul a murit abia după 900 și ceva de ani. Iisus Hristos a venit să facă o reversie a tot ceea ce a dus păcatul în viața noastră. Și El vine și predică Evanghelia. Și Evanghelia rezolvă problema spiritului nostru, iertare de păcate și împăcarea noastră cu Dumnezeu. El vine și rezolvă problema duhurilor care ne-au alterat gândirea, emoțiile, le-au pervertit, le-au făcut să gândim aberant, să gândim păcătos, într-o totală depravare, a venit să ne elibereze mintea de aceste duhuri. Și El a venit apoi să ne vindece trupul de tot ceea ce înseamnă consecințele pe care le-a dus toxicitatea păcatului la nivelul spiritului și la nivelul sufletului. El a venit să vindece trupul. Și lucrul acesta, așa cum s-a întâmplat cu căderea omului, prima dată a fost afectat spiritul, apoi sufletul și în final trupul, la fel este și cu reversie totală pe care o face Evanghelia lui Iisus Hristos. Se referă în primul la spirit, apoi la suflet și în final la nivelul trupului. Este ceea ce spune Pavel în 1 Tesaloniceni 5:23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană și fără vină, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. E nevoie să ne uităm la boală, nu ca și la ceva care a intrat în noi și trebuie să rezolvăm problema bolii, așa cum se uită empiric și limitat medicina la om. Și în momentul când ne uităm la boală, trebuie să ne uităm complex. Interdependență dintre trup și suflet. Boala are, în final, cauză spirituală. Și în cele mai multe ori este această boală care a fost la nivelul spiritului și boala care se manifestă la nivelul sufletului și boala aceea care se manifestă apoi la nivelul trupului. Și nu putem să ne gândim simplist că punem puțin un de lei, facem rugăciune și așteptăm să ne vindece. da, e mai complex. Și trebuie să ne uităm la dinamica aceasta așa de complexă a vindecării bolilor. Vindecare la nivelul sufletului, la nivelul spiritului și apoi la nivelul trupului. Medicina definește boala fizică ca și o tulburare a funcționalității normale a organismului, poate fi cauzată genetic sau congenital de la naștere, sau poate fi dobândită de-a lungul vieții din diferite cauze, agenți patogeni, substanțe toxice, accidente, traumatisme, abuzări supraliminale ale diferitelor organe. Și profesia medicală caută corectarea factorilor etiologici care au adus boala. De exemplu, ai o infecție, îți dă antibiotice. Ai o dereglare a metabolismului glucozei, îți dă medicamente care să-ți corecteze glucoza, să-ți dea insulină. Ai hipertensiune, îți dă medicamente care să-ți coboare tensiunea. Ai tumor sau altceva, intervenție operatorie. În general, trupul are capacitatea în el de a se autovindeca în momentul când condițiile care au produs boala sunt înlăturate. Dumnezeu a făcut această minune a organismului, în care organismul se vindecă de la sine când factorii care produc tulburarea sunt dați la o parte. Ai o ruptură la un os, o ruptură la un tendon, o ruptură la mușchi, o ruptură la un organ. Tot ceea ce se cere să faci pentru vindecare este să pui osul acela într-o poziție corectă și să-l pui în repaus, să-i dai timp organismului să se vindece. La fel este și cu tendonul, la fel este și cu mușchii, la fel și cu organul. Trebuie să-l lași să se repare. Nu un medic sau aparatură medicală produce vindecarea, ci organismul produce vindecarea. Noi ceea ce facem, nu lucrăm neapărat la cauze, ci lucrăm la efecte, la simptome. În momentul când ai o urgență medicală care este un abdomen acut, fie că este peritonită, apendicită, fie că este un Volvox sau altceva, ca să nu-l doară, îi dăm antialgice, un algocalmin. Și numai mascăm adevărata boală. Noi trebuie să rezolvăm cauza. Și cele mai multe dintre bolile noastre fizice sunt de cauză spirituală. Celelalte domenii ale noastre sunt afectate. Și de aceea când ne gândim la boală, ne gândim la modul complex. Boala emoțională sau boala sufletească, în momentul când te duci la un doctor și ai diferite simptome fizice, el, dacă este suficient de alert și de informat, se uită la tine și îți dă seama, stai puțin, ăsta nu este domeniul meu. Problemele tale sunt altele, sunt de natură sufletească și de aceea te trimite la cine? La un psihiatru sau te trimite la un psiholog? Și sunt multe cauze care pot lăsa efecte irecuperabile pe sufletul unei persoane. Lipsa de dragoste familiară. În momentul când v-ați uitat la pozele pe care le-a prezentat Ireneu cu copiii pe care i-a luat de la orfelinat, fiecare dintre ei are marca patologică pe față, nu? N-ați văzut? Din ce cauză? Lipsa de dragoste. Faptul că s-auzi mereu și mereu că nu ești de dorit, că ești un mine, că ești o pramatie, că ești un gunoi. Chestia asta lasă urme asupra sufletului tău, care se răspândește la nivelul trupului. Te marchează pentru viață. Sunt așa de multe boli la nivelul sufletului care apoi îmbolnăvesc trupul. Când e vorba de vindecare pe care biserica trebuie să o ducă, este o vindecare completă. Cu ajutorul Dumnezeu, duminicile următoare ne vom ocupa de acest pasaj, care este unul dintre cele mai controversate pasaje, dar un pasaj care este așa de necesar să fie pus în adevărata lumină, pe care Iacov o are și pe care Biserica lui Iisus Hristos în primul veacul a trăit-o și a practicat-o. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.